Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaghal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyya alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Fa pujian hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuqabalah wal muwajahah dalam rangka untuk mengkaji, belajar sama-sama terkait dengan bab yang tertera di klan yang ada ya, hitam putih poligami. Dan pahamilah bahwasanya bab ta'addud poligami adalah bagian dari syariat, bagian dari syariat-syariat Islam, dan ini ma'ruf, sudah disepakati oleh para ulama. Sebelum kami membahas tentang ini, kami akan menyebutkan sebuah konsep, baru kita akan masuk dalam poin kita. Konsep ini adalah sebuah kaidah usul dari usul-usul Islam. Bahwa setiap insan pasti ingin bahagia dan ingin mencari kebahagiaan, baik yang beristri satu atau beristri lebih. Mereka ingin mencari kebahagiaan. Saya ingin menikah, tujuannya apa? Bahagia. Saya ingin nikah lebih daripada satu, itu apa? Bahagia. Cuma di dalam pencarian ini tidak di atas konsep Islam, tidak di atas dasar Islam. Sebenarnya banyak ya asbab untuk bisa sukses dalam kebahagiaan, cuma ada satu poin asal dari semua ini kembali ke sini. Dan dia adalah mengambil qaul Allah azza wa jal, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini konsep man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mukmin ai hala kaunihi, keberadaan dia beramal saleh tadi, beriman. Suf, balasannya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang membahagiakan di sini itu jawab syarat, jawaban bagi orang yang memenuhi fi'il syaratnya. Dan fi'il syaratnya adalah harus beramal soleh dan beriman. Siapa yang memenuhi dua perkara tadi, maka kami akan berikan apa? Kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang membahagiakan, banyak ahli tafsir menafsirkan. Kami mengatakan banyak ahli tafsir menafsirkan, bukan perbedaan ulama. Karena orang yang tidak belajar ilmu usul tafsir, dia akan mengatakan itu perbedaan ulama. Tapi sebenarnya tidak. Semua masuk dalam kategori kata umum. Kehidupan yang bahagia dengan cara sebagian mengatakan diberikan hati yang qanaah. Ada yang mengatakan lagi diberikan dengan rezeki yang halal. Dan masih banyak tafsir yang lain. Yang anak ambil di sini adalah kehidupan yang bahagia dengan diberi hati yang qanaah. Berarti konsep orang itu kalau ingin bahagia, baik itu istrinya satu atau istrinya lebih daripada satu, hendaknya dia beramal saleh dan iman. Dan kedua ini gak mungkin bisa terwujud kecuali harus ada ilmu terlebih dahulu. Harus ada ilmunya. Orang yang pengen nikah satu, pengen bahagia dengan menikah satu, gak punya ilmu, hancur. Gak punya ilmu agama, hancur. Sama aja ketika dia pengen berpoligami dengan alasan saya pengen bahagia, membahagiakan aku temukan istri, tapi kalau dia tidak ada ilmu syar'i yang membentenginya, akan hancur juga. Nah, porosnya kembali ke mana? Ke ilmu. Ke ilmu. Maka berapa banyak orang-orang yang nikah satu pun berantakan keluarganya. Dan berapa banyak pula orang yang nikah dua atau lebih juga berantakan keluarganya. Karena bahkan tidak didasari dengan ilmu syar'i. Maka kembali semuanya adalah kembali kepada ilmu syar'i. Orang yang beramal soleh, gak mungkin dikatakan itu soleh kecuali harus belajar ilmu syar'i. Dan gak mungkin dia itu dikatakan mukmin, yang namanya mukmin itu harus ada tasdik pembenaran. Dan gak mungkin itu ada pembenaran kecuali dasarnya ilmu syar'i. Makanya ketika sampai pada ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kenapa di sini illa alladziina aamanu dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Rasulullah sekan al ilm? Padahal ayatnya kan amalu. Kenapa kok dibikin di situ al ilmu? Al ilmu adalah amanu. Kan ada al ilmu wal amal wad da'wah wasabru alaih, kan? Nah, intinya di situ adalah al-iman. Karena al-iman gak mungkin dikatakan iman kecuali ada pembenaran. Dan gak mungkin dia bisa membenarkan kecuali ada ilmu. Maka ujung-ujungnya adalah ilmu. Maka poin ini tolong dipahami. Kalau pengen kita bahagia, baik itu beristri satu, beristri dua, atau lebih, pelajari dulu agama dulu. Pelajari dulu din syar'inya, pelajari dulu ilmunya. Pelajari dulu ilmunya. Kalau dia sudah mempelajari ilmunya, kemudian dia bisa menjalankannya dengan amal yang saleh, insyaallah janji Allah tidak akan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisih janjinya. Maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Ini poin yang harus dipahami. Poin yang kedua, sebagai mukaddimah dalam bab ini, kalau kita faham mukaddimah pertama tadi, poin pertama tadi, kita akan maju pada poin yang kedua. Bagi yang Allah takdirkan punya istri satu, dan bagi yang Allah takdirkan punya istri dua atau lebih, ketahuilah ya akhi, itu adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullah azza wa jalla wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, baik itu kebaikan maupun kejelekan, itu adalah fitnah. Bagi yang diuji oleh Allah dengan istri lebih daripada satu, pahami itu adalah fitnah. Lolos enggak antum dalam ujian itu? Bagi yang diuji oleh Allah dikasih istri satu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lolos enggak anda? Idzan aina ma yadur, dimanapun kita muter, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita enggak akan lolos dari ujian kecuali dengan ilmu syar'i. Belajar ilmu, belajar ilmu. Belajar ilmu di belajar agama supaya kita bisa lolos dari ini semuanya.
Di antara poin yang harus difahami, bagi yang Allah takdirkan mendapatkan istri lebih daripada satu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bangga dengan kita mendapatkan istri lebih daripada satu. Karena kebanggaan kamu itu terhadap ini belum mesti menyelamatkan anda dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak tambah istri enggak akan bermanfaat di akhirat nanti. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ini semua satu wasilah, perantara. Dengan kita menikah satu atau lebih, jadikan ini satu wasilah bagi anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan satu wasilah untuk anda lebih beramal soleh, lebih semangat untuk beramal soleh, sehingga ini yang akan menjadikan anda bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada saya sudah punya istri dua, wah saya sudah punya istri tiga, wah saya sudah punya istri empat, wah saya sudah punya istri lima, ya enggak boleh ya. Enggak ada kata wah. Kalau dawah malah hancur. Ya qul Rasulullah alaihi salatu wasalam, thalathun muhrikatun wa thalathun mumjihatun. Tiga perkara yang menghancurkan dan tiga perkara yang menyelamatkan. Di antaranya adalah apa? Ijabul mar'i bi nafsi, seorang membanggakan dengan dirinya. Membanggakan dirinya, bangga dengan dirinya, bangga punya istri ini, bangga dengan ini, bangga dengan ini. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ini poin yang harus difahami. Jadi bagi yang umahat, contoh mampu saya dipoligami di madu, atau saya mau jadi istri kedua atau ketiga, janganlah anda bangga dengan ini. Jadikan ini adalah satu momen, poin saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini saya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga sang suami. Ya, bagi yang tidak bisa, ya bersabar. Mungkin dengan salah satu ini bisa masuk surga kan ya? Kan gitu kan, bersabar. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan anda tidak bisa menjalankannya, dan ini terbaik bagi anda. Karena Allah tahu mungkin antum itu enggak punya kekuatan untuk adil, sehingga Allah berikan kepada anda satu aja. Dan bersabarlah atas hal dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramallah saleh dengan walaupun anda memiliki istri satu. Jadi barakallahu fikum, itulah mukadimah yang sebenarnya masih banyak hal yang poin-poin yang harus kita sampaikan terlebih dahulu, tapi waktu enggak memungkinkan. Baik. Kita akan bahas secara ringkas ya, secara ringkas apa itu hukum poligami. Sampaikan dulu hukum poligami ya. Kita buka halaman 2. Kita insyaallah bab poligami semua orang paham ya kan, bahwasanya itu perkara syariat gitu ya, perkara sunnah, perkara apa. Tapi enggak mengapa kita sebutkan, karena poligami ini ada 4 hukum yang harus dipahami di sini. Kita sebutkan dulu hukum poligami itu adalah mubah pada asalnya. Fa kalimat hukum poligami itu adalah mubah, sebagian ulama membahasakan hukum poligami asalnya sunnah. Ada sebagian ulama membahasakan hukum poligami itu adalah mubah. Cuma kalau dalam kaidah usul fikihnya enggak ada ta'aruf. Karena bagi yang mengatakan itu enggak ada rasa pertentangannya ya. Bagi yang mengatakan hukum asal poligami adalah mubah, itu adalah mubah lawannya haram. Bukan mubah menurut ilmu usul fikih. Paham ya? Baik. Bagi yang mengatakan itu adalah sunnah, Sunnah adalah lawannya wajib. Lawannya wajib. Berarti bisa kita katakan hukum asal poligami merangkum dari dua poin tadi, hukum aslinya adalah sunnah. Hukum aslinya adalah wajib. Hukum aslinya adalah sunnah dan disyariatkan. Dan nanti ini akan dibahas oleh Pak Rizki. Ternyata secara ilmu beliaunya, ternyata memang wajar laki-laki itu gak cukup satu, harus dua, atau lebih. Jadi seimbang dengan ilmu syaratnya. Jadi gak sekedar mubah, tapi memang hukum asal laki-laki itu adalah gak cukup satu. Itu hukum asal. Justru siapa yang mencukupkan satu itu gak normal katanya. Gak normal katanya. Itu ilmu beliau, saya dapat ilmu dari beliau. Tapi secara hukum agamanya, bahwasanya memang asal dari hukum poligami ya itu adalah sunnah disyariatkan. Berarti kan dasar ini kita ambil dari ayat. Dan ayat ini ma'ruf insyaallah, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berarti kan ayat ini, pertama ayat ini tertuju kepada orang-orang yang meramut, merawat anak-anak yatim perempuan, yang mana mereka itu ingin menikahinya tapi tidak ada kemampuan untuk itu. Dah, selesai perkara. Kalau begitu keadaannya, ya udah, fankihu ma tawbalakum. Nikailah apa-apa yang seneng untuk kalian dari para wanita. 2, 3, atau 4. Kalau enggak mampu, baru 1. Kalau takut enggak adil, maka 1. Ana ambil ini dari ilmu usul fikihnya. Fa kalimat fankihu, maka nikailah, maka menikah 2, 3, 4. Bukan mengatakan nikailah 1, bukan. Tapi Allah mengatakan maka menikahlah 1, menikahlah 2. 2 kalau 2 terus 3 terus 4. Kalau enggak mampu, khawatir enggak adil, ya 1. Berarti perintah 1 ini kapan? Kalau apa? Kalau takut enggak bisa adil. Tep. Fa kalimat fankihu di situ fi'il amr. Fi'il amr kan? Nah, dan asal dalam perintah itu faedahnya apa? Wajib. Tapi kenapa kita katakan sunnah? Enggak wajib. Karena ada pemalingnya. Apa malingnya? Matoba. Apa-apa yang kamu sukai. Jadi perintah itu dipalingkan dengan apa-apa yang kamu sukai. Itu menjadi sunnah. Ditambah lagi, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan asal poligami itu wajib, itu gak ada. Pahamnya para ulama salaf, kita ambil dan kita letakkan di sini. Berarti itu hukumnya sunnah. Loh, asal poligami itu hukumnya sunnah. Jelas ini secara kaidahnya begitu kan? Nah, berarti kalau orang-orang yang menikahnya atau punya istri 1, berarti mereka itu takut gak bisa berbuat adil gitu kan ya. Takut gak bisa berbuat adil, ya udah 1 aja. Karena antum, karena kamu itu takut gak bisa berbuat adil, ya 1 aja. Kan gitu kan? 1 aja. Nah, gitu loh. Jelas? Ah. Ini dasar yang mendasar. Wa illa adillah banyak sekali untuk menguatkan bahwasanya asal poligami itu adalah sunnah. Tidak 1. Perbuatan Nabi, berapa hasilnya Nabi? Aiyah, terus para sahabat, dan itu ma'ruf insya Allah ya, karena nggak perlu anda bahas. Mereka istrinya kebanyakannya lebih daripada satu. Bahkan dalam kitab Fadlu, Fadlu Ta'addud, ditulis oleh Syekh Jabir Al-Juwaisi ya, Juwaisiri, menukilkan bahwasanya poligami itu sunahnya para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad. Nabi Yakub istrinya berapa? Para anbiya dahulu itu istrinya lebih daripada satu. Itu loh, lebih daripada satu. Tidak satu loh, lebih daripada satu. Maka difahami dari sini ya, bahwasanya apa? Bahwasanya poligami itu adalah hukumnya apa? Adalah asli adalah hukum sunnah. Tambah lagi dengan beberapa adilah yang lain yang mendukung, mataraktu fitnatan adarra lil rijali minan nisa. Aku tidaklah tinggalkan fitnah yang paling membahayakan untuk laki-laki dari para wanita. Nah, kalau siji piye? Kalau hanya satu gimana? Fitnah wanita luar biasa. Kalau hanya satu? Itu gimana? Justru untuk membendung fitnah yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan cara apa? Banyak istri bisa membendung ini. Walaupun itu tidak anu ya, tapi kan paling tidak bisa membendung, paling tidak bisa membendung adanya yang demikian itu dengan memperbanyak istri. Nah, kalau hanya dibatasi dengan satu, terus dia lihat wanita kok cuantik sekali, terus lihat istrinya kok bisbih ini, ini gimana terusan? Susah. Makanya syariat masya Allah membolehkan atau mensyariatkan dengan poligami, poligami ini. Adilah ini masya Allah kalau mau kita kupas banyak sekali. Tapi ini ya sudah ma'ruf lah, maklum bagi semua orang bahwa setiap poligami itu perkara yang disyariatkan. Cuma ada perincian yang harus kita pahami. Satu, ada beberapa hukum terkait dengan poligami. Ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Ini yang harus kita bahas. Pertama, fa idza kana ar-rajulu bihajatin li zaujatin ukhra. Jikalau seorang laki-laki butuh istri lagi. Nah, misal contoh, ka'an kana la tu'ifuhu zaujatun wahidah. Istri satu tidak bisa menjaga kehormatannya. Kalau istri satu enggak bisa menjaga kehormatannya. Bisa, atau istrinya sakit. Atau istrinya mandul. Yang dia pengin sekali punya anak tapi istrinya enggak bisa mendatangkan anak. Perhatikan, wa ghalaza 'ala dhanni, dan prasangka yang kuatnya yang ada pada dia, insya Allah dia itu bisa hadir. Kalau semisal ini, maka apa? Maka disunahkan ta'addud, disunahkan untuk berpoligami. Lihat keadaannya, satu, istri satu gak bisa dia. Dan ingatlah hadis ya, ya masyarakat sahabat manis tafa amin kumulbagan. Apa tujuan menikah? Apa yang menikah dalam hadis ini? Aghadzul basar wa ahsanu, menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya. Kalau nikah satu, matanya masih kemana-mana, kehormatannya kemana-mana, ya kan? Maka disyariatkan menikah. Jadi asal orang itu menikah tujuannya ini, tapi ternyata menikah satu masih belum bisa menjaga itu semuanya. Maka apa yang diperlukan? Menikah lagi lah. Menikah dua masih belum? Tiga. Menikah tiga, empat masih belum? Ya wes, kamu yang butuh diobati. Sudah menikah empat, matanya masih kemana-mana. Berarti kamu yang butuh diobati, ya gitu kan? Gak bener kan dianya? Wa ila kalau lihat ini barakallahu fikum, dia menikah satu, ya kan? Tapi gak bisa menjaga kehormatannya. Atau istrinya sakit. Jadi perhatikan, syahwat laki-laki itu berbeda-beda. ada yang setiap hari pingin terus kan. Nah, kalau diajak terus, istrinya itu nggak mampu, sakit ini terusnya, mau apa coba? Ya udah. Atau istrinya nggak bisa mendatangkan anak karena dia mandul atau yang semisalnya, sedangkan dia pingin anak. Lah, kondisi yang semisal ini disunahkan untuk menikah kembali, menikah lagi. Ayo mencari istrinya, mencari istri lagi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, idza kana ta'addudu li ghairi hajah. Poligaminya itu enggak dibutuhkan. Enggak dibutuhkan. Jadi istrinya masya Allah masih bisa melayani dia, istrinya juga sehat, insya Allah bisa mendatangkan anak, enggak dibutuhkan. Wa innama li ziyadati tana'um. Tapi dia hanya ingin nambah aja, nambah kenikmatan. Nambah wara, nambah kenikmatan begitu aja. Lihat, wasyakka. Tapi dia ragu. Kira-kira kalau saya nikah lagi bisa enggak adil? Dia ragu itu. Dia ragu. Kondisi yang semisal ini jadi hukumnya makruh. Makruh. Dibenci. Kenapa? Karena dia ragu apakah saya nantinya bisa adil ataukah tidak bisa adil. Dia ragu. Dia ragu. Lah, karena ada keraguan yang demikian ini, maka menjadilah hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, da'ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukan menjadi kepada yang enggak meragukan. Ini masih meragukan. Wah, saya ini bisa adil enggak ya? Masih mutar balik ya? Masih apa? Masih naik turun kan? Nah, bisa adil enggak saya ini? Lah, kalau semisal ini kalau keadaannya, ya udah jangan nikah lagi. Makruh bagi Anda untuk menikah kembali. Untuk menikah lagi. Karena Anda posisinya ragu. Anda posisinya ragu. Nah, kemudian seterusnya, keadaan yang nomor tiga. Wa idza ghalaba 'ala dhanni aw ta'aqqada annahu la yastati. Prasangka kuatnya atau dia yakin saya enggak bisa adil kalau menikah lagi. Atau saya enggak mampu. Enggak mampunya imma li fakri. Karena dia orang fakir. Kalau dia nikah lagi harus butuh duit, ya. Au li dhafi, atau enggak kuat jasadnya. Ya, kalau nikah lagi tambah kekuatan kan. Nah, kalau nikah satu aja, ya, istrinya saja enggak puas, mau nikah lagi gimana? Terus nanti istrinya yang satu kelaleran bahan. Ya, berantakan semuanya. Dan insya Allah rata-rata terjadi enam perceraian, ya, rumah tangga tidak harmonis diantara sebabnya, dan ini terbanyak, suami tidak bisa memuaskan istrinya. Perhatikan ini. Suami tidak bisa memuaskan istrinya. Jadi antawai suami ketika kumpul sama istri Anda, tidak hanya memuaskan biraimu tok aja, dia juga pengen memuaskan dirinya. Bukan hanya kamu kholas selesai, dia keluar atau gak keluar terserah kamu. Iki salah. Gak begitu cara mainnya. Lah, sebab inilah banyak tidak harmonis dalam keluarga. Nah, ini loh, satu saja gak bisa memuaskan, mau nikah lagi gimana? Gak nambahin masalah toh. Nah, satu aja udah masalah, dikarenakan masalah ini, karena fisik dan kekuatannya tidak kuat, nikah lagi gak nambah masalah. Nah, gitu loh. Atau li'adamil wusuq, dia gak yakin atas dirinya untuk bisa adil. Kalau semisal ini keadaannya, maka poligami itu jadi haram. Jadi haram. Kenapa jadi haram? Iki namanya la dharara wa la dhirar. Ini membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Tujuannya pengin bahagia dengan menikah istri baru, ternyata wah bukan bahagia, malah wah sengsara malahan. Ini dipahami. Jadi makanya jangan, wah istri saya punya istri dua, punya istri tiga, punya istri empat, ternyata boroknya ketahuan. Masalah. Dan ingat ini jadi haram kalau keadaan yang demikian ini. Ya makanya sang calon untuk dipoligami ya, calon yang dipoligami, jangan asal yakni dia punya duit nanti akan membahagiakan kamu dengan duitnya, jangan begitu. Lihat dulu dia tuh mampu nggak. Nah kalau dia nggak mampu ngasih kamu nafkah batin, nggak bisa memuaskan kamu, terus gimana nantinya kehidupan kamu? Nah, itu perlu dipahami. Jangan asal aku cinta sama dipoligami atau bagaimana, udah anda mau aja. Dan gitu dong. Lihat dulu keadaannya. Kira-kira yang mau menikahi saya ini kira-kira gimana gitu kan? Itu tuh dilihat. Nah, begitu pula yang laki-laki tahu dirilah. Jangan aku pengen jalankan sunnah, Allah pengen jalankan sunnah. Ini sunnah. Iya, ngerti itu sunnahnya Nabi, ngerti. Tapi lihat kamu tuh gimana? Mampu enggak? Itu loh, ini harus dipahami. Jadi, perhatikan ya, ini putih dan hitamnya juga ya. Putih dan hitamnya ini. Gitu loh. Baik, seterusnya. Itulah hukum ya terkait dengan poligami. Jadi asalnya hukumnya sunnah ya, bisa makruh, bisa apa lagi? Bisa haram dan bisa bisa apa? Bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Inilah keadaan yang ada. Kemudian seterusnya, apa hukum membenci poligami? Jadi memerangi poligami dan gak suka dengan poligami. Apa hukumnya? Perlu dipahami, Ana sebutkan dulu macam-macam orang yang tidak suka poligami itu ada tiga. Sebelum Ana sebutkan hukum-hukumnya ya kan, saya sebutkan dulu ada asnaf, ada tiga macam orang yang tidak suka poligami. Satu, rajulun hatidun alal Islam. Memang orang ini adalah dengki kepada Islam dan memusuhi Islam. Karena apa? Karena kalau poligami itu sudah menyebar, akan jadi banyak anak. Kalau udah banyak anak, berarti apa? Generasi Islam semakin kuat. Gimana cara mainnya? Cara mainnya dipersedikit supaya tidak ada generasi. Dengan cara apa? Dilarang poligami hanya satu aja. Bahkan istilah KB gitu kan ya, keluarga berencana. Kalau andai kata punya istri satu pun, anaknya dua saja wis. Gak usah banyak-banyak. Fahami. Kita harus paham ini. Jadi orang yang semisal ini bisa jadi memang dia gak suka terhadap Islam dan pengen idha'aful Islam, menghancurkan Islam dan melemahkan Islam dengan cara melarang poligami. Coba lihat di beberapa majalah yang saya baca di kitab Fadl ala Ta'adud ya, justru di sebagian negara Islam negara non-Islam itu enggak memperbolehkan apa? Satu istri. Bahkan mereka mensyariatkan dan menyunatkan dan mendorong, menganjurkan untuk lebih daripada satu. Supaya non-Islam itu banyak generasinya dan Islam hancur generasinya. Tentu misi dari misi-misi mereka. Bahkan di sebagian kita mengatakan justru yang melarang poligami hanya satu istri saja, itu nizam Eropa dari Eropa. Nizam dari Eropa itu undang-undang orang-orang Eropa diterapkan di kaum muslimin, nasallallahu alaihi wasallam. Dari Eropa, undang-undang kafir nam diletakkan di nam di undang-undang Islam melarang poligami dan hanya satu saja. Bahkan sebagian malah membenci poligami yang ada. Mengambil nizamnya undang-undangnya non-Islam dan tidak memakai undang-undangnya orang Islam. Nah, ini banyak cerita, cuma cukup itu aja. Yang kedua, imma dia itu rajulun jahil bil Islam. Ada kalanya orang yang membenci poligami memang orangnya itu jahil tentang Islam. Jahil tentang Islam. Ya, mereka ngomong gini, oh ya. Mereka ngomong gini, iya, hanya bisa taklid buta, ikut orang tok. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang nomor tiga, seorang ini punya kebaikan, masya Allah, punya kebaikan. Ini yang nomor tiga, orang ini punya kebaikan. Tapi kenapa dia membenci poligami? Lidhafi saksiyati, karena lemah saksiannya dia, pribadinya itu lemah. Nah, lemah. Jadi perasaannya gak enak begini, begini, begini. Nah, ini orangnya butuh diajarin aja kayak gini nih. Sebenarnya dia punya ilmu, punya khair, punya kebaikan. Masya Allah, punya keinginan baik. Cuma karena lemah hatinya, lemah perasaannya, dan lemah pribadinya, sehingga dia membenci poligami. Dan nasallallahu salama kalau andai kata keadaan yang demikian ini. Jelas ya? Yang nomor empat, tinggal satu. Adalah kembali ke wanita. Wanita itu dia membenci poligami karena tabiatnya wanita adalah pingin dikuasai sendiri. Tabiatnya wanita itu. Jadi kalau dia pingin sesuatu, sesuatu hanya miliknya dia toh, miliknya dia saja. Makanya wajar kalau andai kata dia sudah punya suami, suaminya itu hanya miliknya dia saja. Seakan-akan dunia itu miliknya dia berdua. Gitu loh. Lah, sehingga dengan pemikiran yang semisal ini atau dengan watak dan tabiat yang semisal ini, maka muncullah membenci poligami. Jelas? Paham ya, Fan? Nah, itulah empat keadaan, empat asnaf, empat golongan orang-orang yang tidak suka dengan poligami. Ya, rata-rata umat kita ini mana ini? Hah? Mana ini? Yang nomor empat, Pak, ya? Iya, nomor empat. Itu tabiat. Itu. Berarti kan, jadi kalau kita mau lihat ilmunya Pak Rizky ya, jadi gitu, jadi kalau wanita gitu memang sifatnya gitu memang. Jadi kalau punya sesuatu itu ya udah diambil sendiri aja, nggak mau dibagi dan suka dan repot sekali kalau dibagi, susah sekali. Pokoknya pengen sendiri, pengen istiqlal, berdiri sendiri, nggak mungkin mau dibagi orang lain. Nah, itulah gaya wanita. Nah, dengan sebab inilah dia membenci poligami. Nah, itu karena nafsu dan tabiatnya yang demikian itu dia membenci poligami. Nah, kalau kita paham empat asnaf ini, kita akan belajar orang yang benci poligami ini hukumnya apa? Apakah kafir atau tidak kafir? Atau hukumnya kayak apa? Karena lawan. Jangan-jangan nanti ummahat atau akhwat anak gak suka poligami, antum jadi kafir gitu. Hah? Apakah begitu keadaannya? Hati-hati, ini syariat Allah loh ya. Kalau kamu tuh membenci syariat Allah, kafir kamu. Dan biasa hujannya para suami gitu. Ketika para suami pingin poligami gitu kan. dilarang sama istrinya, jangan labi, jangan poligami lah. Kafir kamu, ha? Kafir kamu. Loh, kenapa kafir? Ini hukumnya Allah. Kamu membenci hukumnya Allah, kafir kamu. Ini senjatanya para suami gini. Untuk menaklukkan sang istri. Nah, kalau sang istri, waduh kafir gimana? Yaudah, gak apa-apa deh, kawajar apa-apa deh. Boleh-boleh aja deh. Lah, kan? Itu hukumnya, itu senjatanya. Lah, sekarang kita lihat. Secara hukum kayak apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjawab dengan pertanyaan ini. Kata beliau, perhatikan, harus dibedakan membenci karena cemburu dan membenci syariat. Kalau membenci syariat, maka ini hukumnya kafir. Karena kaidah yang maklum, seseorang yang membenci syariat dan itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dia benci, itu bisa kafir. Itu ma'ruf insyaallah. Tapi dia membencinya bukan karena membenci syariatnya, tapi karena cemburu. Rasa cemburu itulah yang mengalahkan dia sehingga dia enggak suka dengan poligami karena kecemburuannya dia kepada suami. Maka di sini adalah fitrahnya wanita. Fitrah wanita wajar. Wajar. Jadi itu wajar, wajar. Dan hati-hati para ibu-ibu dan para umat ya. Kalau memang fitrahnya anti itu adalah cemburu dan ingin memiliki suami Anda, jangan sampai terikut padanya benci kepada syariatnya. Hati-hati nih. Kalau sampai benci kepada syariatnya, waduh, bisa jadi murtad nih, kafir karena benci dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena merasa cemburu, wajar. Ya udah, anta wahai suami ketika melihat istri antum ngamuk-ngamuk yo, santai. Santai dulu. Itu ada ilmunya nanti, ya kan? Tanya sama beliaunya. Jangan langsung ketika itu, mau apa? Mau talak atau mau melarang? Nah, dibikin dua pilihan. Istri sini, tata dudukan ini. Gimana? Mau lanjut atau mau talak? Ini enggak bagus. Ini enggak benar suami kayak gini. Kuping itu bahasa Jawanya pileh enake dhewe. Iku pengin enaknya sendiri. Jangan begitu cara mainnya lah. Ya. Dudukan yang baik, pahamkan dengan baik, pelan-pelan gimana cara mainnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itu harus paham ya. Jadi bedakan kata sebenarnya ini adalah farqun dhafi, perbedaan yang amat mendetail sehingga kalau orang tidak paham ini akan salah. Jadi tidaklah semua orang itu benci terhadap suatu syariat itu benci karena hukumnya, bukan, tapi benci karena perkara yang lain, itu adalah perkara yang tidak menyebabkan dia itu kafir. Beda kalau bencinya kepada syariat. Paham ya? Jelas insyaallah. Seterusnya, di antara adillah atau di antara adillah sudah jelas nomor 12 sudah ma'ruf insyaallah. Kemudian kita langsung bahas syubhat. Karena di antara mereka-mereka yang tidak suka poligami itu mereka punya syubhat, punya alasan kuat. Sehingga mereka melarang poligami. Bahkan poligami ini, barakallahu fikum, dengan kita memahami syubhat ini insyaallah kita akan pahami ternyata di masyarakat ya, poligami itu jelek. Perkara yang tidak bagus. Ya. Dengan sebab itulah, karena apa? Kenapa mereka bilang begitu? Karena pelaku poligami ini enggak ngerti ilmunya. Sehingga setelah menikah, talak, menikah, talak, menikah, talak, menikah, talak, sehingga hal ini menjadi jelek di sisi masyarakat yang ada. Nah, dan itu namanya syubhat. Syubhat yang ada pada mereka. Syubhat yang ada pada mereka. Nah, ini kita akan sebutkan beberapa syubhat alasan-alasan mereka yang tidak membolehkan poligami atau enggak suka poligami, mereka punya alasan. Di antara alasan mereka adalah hadis Bukhari Muslim halaman 14 ya, halaman 14. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam melarang Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan putrinya Abu Jahal. Ali kan sudah punya istri yang namanya siapa? Fatimah. Terus Ali ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Dilarang oleh Nabi. Nah, bagi yang gak suka ta'arud, bagi yang gak suka poligami, nih, dalil. Nabi itu loh gak membolehkan Ali bin Abi Thalib untuk poligami. Weh, ente kok poligami gimana sih? Ini termasuk alasan mereka. Nah, alasan ini banyak jawabannya. Banyak jawabannya. Para ulama menjawab, dan yang paling bagus ya kan, ya kitab Ibnu Hajar Fathul Bari membahas jawaban ini, Ibnu Qayyim juga di Zadul Ma'ad. Tapi di antara jawaban yang paling bagus dari mereka adalah Nabi Yuna alaihi salatu wasalam mengatakan, la tajtami'u bintu Muhammadin wa bintu aduwullahi abada. Enggak mungkin terkumpul dalam satu keluarga antara anaknya Muhammad dan anaknya musuhnya Muhammad. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam ketika melarang Ali tidak boleh berpoligami ngasih alasan. Dan ini dalam ilmu usul fikih namanya apa? Ilamang mangsusoh. Ila dua ala, ada ilam ustan batok dan ada ilam mangsusoh. Ilam ustan batok dibagi lagi, tapi ini ilam mangsusoh. Alasan Nabi Yuna, alasan Nabi kita tidak memperbolehkan Ali untuk berpoligami karena enggak boleh berkumpul dalam satu keluarga antara musuh dan Muhammad, enggak mungkin. Jelas, ini enggak bisa dijadikan dalil. Lu gimana? Nabi ini melarang ini. Ya, Nabi melarang iya, tapi ada alasannya. Apa alasannya? Karena enggak mungkin berkumpul antara anaknya Nabi, antara anaknya Nabi Muhammad dengan anaknya musuhnya Allah. Jelas toh? Ini alasan, ini jawaban. Kemudian yang kedua, alasan mereka yang kedua, halaman 17. Yang berpoligami itu gak bakal bisa adil. Gak bakal bisa adil. Dan ingat kata Allah tadi kan, suruh nikah dua, suruh nikah tiga, suruh nikah empat. Kalau gak bisa, kalau takut, takut gak bisa adil, satu saja kan gitu kan. Nah, dan jelas, kalian gak mungkin bisa adil. Dimana? Allah mengatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu itu loh gak mungkin bisa adil terhadap istri-istri kamu walaupun kamu itu berupaya adil. Gak mungkin bisa adil. Nih, Allah mengatakan begini nih, kamu gak mungkin bisa adil. Kamu gak mungkin bisa adil. Lah, kalau kamu gak bisa adil, satu aja. Satu aja, gak usah dua, gak usah tiga, gak usah. Kamu gak usah. Kamu gak mungkin bisa adil. Jawabannya salah memahami. Makna yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu tidak mungkin bisa berbuat adil, maksudnya adalah cinta. Adil nanti kita bagi lagi, Bang. Ada adil yang zahir dan ada adil yang batin. Adil yang batin adalah cinta. Yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, mereka tidak mungkin bisa berbuat adil, maksudnya adalah cinta. Cinta. Kita punya istri 4 contoh. Kita enggak mungkin sama dalam merasa cinta. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini yang dimaksudkan. Dan ini banyak ahli tafsir mengatakan yang demikian tuh. Antum bisa lihat Qurtubi, bisa lihat Tabari, Bisalah Fathul Qadir Ibnu Kathir. Alhamdulillah ana buka semua tafasir yang ada di maktabah saya tadi ya. Bahwa yang dimaksudkan penafian tidak bisa berbuat adil adalah adil secara batin, yaitu maknanya cinta. Makanya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah mengatakan apa? Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, mana istri yang paling dicintai? Aisyah kan? Dan juga sama Khadi. Menunjukkan Nabi Yuna sendiri aja berbeda dalam masalah mencintai istri-istrinya. Nabi gak bisa berbuat adil, masalah cinta tadi. Bukan masalah zahirnya, bukan masalah zahir. Baik. Kemudian seterusnya, sebuah selanjutnya ini alasan mereka. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Berarti kan di sini. Kalau kalian itu takut tidak bisa berbuat adil satu saja atau budak kalian. Dzalika yang demikian itu Allah ta'ulu. Perhatikan. Makna Allah ta'ulu dengan anda menikah satu dengan tujuan Allah ta'ulu supaya tidak banyak keluarga. Ini tafsirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menafsirkan supaya tidak banyak keluarga. Nah, berarti kalau anda menikah 2, 3, 4 banyak keluarga. Banyak keluarga, banyak anak, banyak keluarga. Dan ini adalah maunya Allah. Nikah satu aja supaya tidak banyak anak. Nah kalau antum menikah 2, 3, 4 tambah banyak anak. Dan ini menyisi yang Allah inginkan. Dan ingatnya loh tafsirannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelas? Tafsiran ini juga dibantah oleh para ulama. Yang paling kuat bantahannya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berarti kan makna Allah ta'ulu. Kalau andai kata makna Allah ta'ulu seperti yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, tentunya Allah enggak menyuruh menikah dengan para budak. Ya udah satu aja. Ngapain Allah mengatakan kalau kamu takut gak bisa berbuat adil satu saja atau kepada budak kan? Ya udah kepada budak coret aja, nggak usah pakai budak. Dengan diperbolehkan menikah dengan budak, ya tambah anak juga, ya sama aja dong. Ah, dengan diperbolehkan yang menikah satu atau kepada budak, bukti bahwasanya makna Allah ta'ulu itu bukan artinya seperti yang kamu tafsirkan. Kalau andai kata artinya seperti yang antum tafsirkan, gak mungkin begitu. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan menikah dengan budak. Kenapa? Karena menikah dengan budak otomatis banyak anak juga. Gitu loh. Kalau andai kata seperti yang antum inginkan, tentunya Allah akan membatasi, ya sudah, satu saja, cukup. Gak usah budak. Cukup, satu saja. Kalau begitu, kalau kata itu maksudnya. Ternyata kan enggak. Itu diantara jawabannya. Kemudian seterusnya, dengan banyaknya anak, dipahami oleh mereka-mereka, ya ekonomi apa tipis, kalau udah banyak anak, banyak ini, ya gampang jawabannya, rezeki ya di tangan siapa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangannya makhluk. Baik. Kemudian seterusnya. Alasan mereka. Sebenarnya sih. Poligami itu disyariatkan. Kalau memang istrinya itu elek gitu kan. Elek ipol. Istrinya itu cacat. Istrinya itu berpenyakit. Baru boleh poligami sebenarnya. Lah antum itu dua, aku udah cantik gitu kan, anak sudah ada, kurang apa lagi sih kamu sih gitu kan. Nah, itu alasan mereka. Jadi mereka memiliki alasan bahwasanya poligami itu disyariatkan kalau memang keadaannya satu, istrinya itu jelek, istrinya itu sakit, istrinya itu begini, itu baru boleh. Lah sedangkan saya ini loh udah cantik, udah punya anak, mau kurang apa lagi gitu kata mereka. Barakallahu fikum. Nah, jawabannya, dari mana kamu ini datangnya dalil ini? Wong Allah mengatakan fankihu matoba. Fa kalimat matoba, ma diartikan man. Ini termasuk ilmu nahwu ya. Kadang-kadang ma memiliki ya, yang asalnya bimakna li ghairi akil, tapi ini diartikan lil akil. Man, nikailah man orang. Man di sini adalah isim mausul dan ini adalah umum. Enggak ada kata-kata yo nikahilah dengan orang yang kamu cintai kalau istri kamu begini. Enggak ada begitu kan? Allah mengatakan nikahilah kepada wanita yang kamu yang kamu suka. Ya sudah. Enggak ada istilahnya kata-kata nikahilah kepada istri, nikah lagi lah kalau istrimu begini, istri begini, istri begini. Kan enggak ada begitu. Terus Nabiuna alaihi salatu wasallam ketika menikah sampai 9, apakah istri Nabi itu cacat? Apakah istri Nabi itu jelek semuanya? Oke lah, sekarang para sahabat Nabi ketika mereka menikah lebih dari satu, apakah keadaan istri mereka cacat, jelek, dan seterusnya? Dari mana kamu tahu? Artinya alasan kamu itu butuh bukti, butuh dalil yang menyatakan bahwasanya terikatnya syariat poligami itu kalau istrinya begini-begitu. Mana dalilnya? Dan kaidah usul fikihnya, suatu syarat apapun dalam hukum itu membutuhkan dalil, bukan membutuhkan perasaan. Nah, kemudian seterusnya, alasan mereka poligami itu adalah mendolimi istri yang pertama. Kendoliman itu. Wa inna wattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dengan kedzaliman, karena kedzaliman, satu kedzaliman, kedzaliman sudah di kiamat. Sampai dia mendatangkan semua adillah tentang harus menjaga perasaan orang lain, harus ini mendzalimi, dimasukkan di sini semuanya. Artinya poligami itu adalah satu kedzaliman kepada para wanita. Masya Allah, alasan ini. Jawabannya, perhatikan, ini masuk dalam ilmu kaidah. Yang belajar akidah insya Allah akan paham. Pujian itu miliknya Allah. Pujian itu miliknya Allah. Satu, mencakup perbuatannya, mencakup syariatnya, dan mencakup semua yang ada padanya. Nama-namanya, perbuatannya, hukum-hukumnya. Dan artinya terpuji, aib mamduhun mingkuli wujuh lanak sofi. Semua perbuatan Allah itu terpuji, enggak ada satupun kekurangan di dalamnya. Semua hukum-hukumnya Allah itu semuanya terpuji, tidak ada satupun kekurangan di dalamnya. Kalau kita paham ini, maka kita akan masuk. Poligami itu syariat Allah apa enggak? Oh iya, wis. Kalau atau bantu syariatnya Allah, ya sudah. Berarti itu adalah hukumnya Allah. Dan hukum Allah enggak mungkin ada kedzaliman kepada seorang pun. Karena innallaha la yadzlimu ahada. Allah enggak mungkin mendzalimi seorang kan gitu kan. Dan kaidah yang sebetulnya sesat dalam kaidah ul-usul kan. Baik, semua perintahnya Allah pasti maslahatnya khalisah atau maslahatnya rajihah. Dan semua larangannya Allah pasti mafsadahnya khalisah dan mafsadahnya rajihah. Semua perintahnya Allah, nama perintah mencakup sunnah dan wajib, pasti yang diperintah itu maslahatnya murni atau maslahatnya kuat. Dan semua larangan Allah pasti terkandung di situ apa? Mafsadahnya murni atau mafsadahnya kuat. Sekarang poligami itu hukumnya apa tadi sun? Berarti pasti itu maslahatnya murni atau maslahatnya kuat. Gak mungkin ada kedzaliman. Yang namanya kezaliman pasti akan dilarang, itu kaidah. Karena enggak mungkin perkara itu dilarang, pasti ada manfaat di situ. Pasti ada kerusakan, pasti ada bahaya, itu jelas. Kalau itu perkara diperintah, enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Jelas? Enggak mungkin. Kalau antum paham kaidah ini, maka berarti poligami itu syariat baik untuk laki-laki dan baik untuk wanita. Gak mungkin ada kezaliman dan gak mungkin ada kecurangan dan gak mungkin ada jaurun wa zulmun kepada yang lain. Itu gak mungkin ada. Taib. Kemudian, wah itu kenyataan. Itu orang-orang poligami itu masya Allah, setelah dapat istri baru, istri yang lama dibuang lagi. Ya toh? Itu kenyataan. Ya akhi, ini pelaku bukan syariat. Syariatnya bagus. Dan itu untuk membuat kebaikan. Yang masalah apa pelakunya. Dan ini enggak jadi ukuran. Taib. Apakah yang melakukan poligami yang berhasil itu enggak ada? Ada enggak yang enggak berhasil? Ada yang enggak berhasil? Ada enggak yang berhasil? Ya banyak loh Rasulullah loh. Rasul dan para sahabat yang mereka berpoligami. Coba contoh mereka, jangan contoh yang enggak berhasil. Dan contoh sekolah sekarang, sekolah di Libya. Ada orang sekolah Libya, setelah sekolah hewa-hewa, bodoh sekali dia. Apakah dengan 5 orang ketika sekolah di Libya itu kemudian enggak berhasil di dalam sekolahannya? Apakah aku katakan enggak usah aku sekolah di Libya karena 5 orang ini yang menjadikan apa jeleknya Libya? Enggak mungkin kan hukum begitu kan? Enggak mungkin. Kita jangan melihat pelaku ya, akhi. Kalau mau pelakunya itu ya itu oknum-oknum dia pribadi yang enggak beres. Di dalam menjalankan poligami gak ada ilmunya. Dalam menjalankan poligami hanya ngawur, hanya syahwat yang dia lakukan. Itu urusan dia. Jangan dengan ini antum menyalahkan syariat. Karena udah kaidah. Kalau perkara itu disyariatkan gak mungkin. Kecuali pasti maslahatnya murni atau maslahatnya apa? Kuat. Itu jelas kaidahnya. Sepakat ulama tentang masalah ini. Gitu loh, jadi jangan disalah-salahkan apa syariatnya disebabkan karena oknum yang ada. Mungkin ada yang bilang nih, itu sebagian orang itu yang berjenggot lagi itu, yang berjubah lagi itu. Nah, setelah poligami, masya Allah, istri pertama sudah dicampakkan, sudah di wow sini gini nggak adil, banyak anaknya, setelah banyak anaknya nggak dirawat oleh yang lainnya. Ya itu urusan dia, dia nggak benar dalam menjalankannya. Dia gak benar dalam jalankannya. Jadi ini jangan dijadikan poin untuk menghancurkan dan gak membolehkan poligami. Jelas? Dan inilah pahitnya nanti kita akan sebutkan kan. Pahitnya poligami, jangan dianggap enak aja, wah poligami wah enak ya. Lah ini satu saja. Ada sebuah perkataan ini, bagus untuk kita. Ana sebutkan di dalam kitab saya, apa namanya ada pada mencari ilmu ya, perkataan sebagian salaf ya, penuntut ilmu itu, ana lupa namanya, penuntut ilmu itu jangan terlalu banyak memikirkan pahanya para wanita. Apa maksudnya memikirkan pahanya para wanita, maksudnya jangan kok kumpul aja, jima aja, yang dia pikirkan hanya jima aja. Kenapa? Karena tugas penuntut ilmu itu lebih mulia daripada ini semuanya. Memang ada gitu kan, tapi bukan berarti ini tidak memperbolehkan poligami. Karena sebab bagaimanapun keadaan, kalau sudah poliga, kalau sudah jima sehari 10 kali atau 5 kali contoh lemes, waktu ini murojaah tidur, waktu ini belajar tidur, ya kan itu aja kan. Coba aku melihat orang nikah baru itu yang kematian baru, lah ngantuk gimana gak banyak ngantuk, banyak kumpul ya kan, biasa kematian anjarkan itu kan, sehari berapa kali ngantuk aja. Ya emang begitu keadaannya, kalau sudah terlalu banyak ini ya ngantuk aja. Nah gimana belajar? Bisa belajar dengan ngantuk? Nggak bisa. Itu maksudnya di situ. Jadi kalau memang antum thullabul ilm, ya masalah sini. Jadi nanti ada ini, ada tuntutan, ini banyak poin nanti ini. Saya ingin belajar tuntutan banyak, nanti ada murajaat ilmu usul fikihnya nanti di sini. Perkembangannya di ilmu usul fikih dan kaidah fikihnya di sini. Ah gitu loh. Baik, terusnya di antara alasan mereka membenci poligami dan melarang poligami, katanya annat ta'adduda yufdi ilal khilaf. Bahwasanya poligami ini menghantarkan perselisihan di antara para istri. Paham ya? Kita enggak nafikan ini para bapak dan para ummahat. Kita enggak nafikan ini. Yang namanya menikah lagi itu pasti ada perselisihan. Kita enggak menafikan ini. Dan ketika kita punya istri 2, 3, 4, itu pasti terjadi khilafat perselisihan. Pasti. Tapi antum pahami juga, orang nikah satu pun ada enggak perselisihan? Ada. Bukan berarti setelah nikah satu aman dari perselisihan, tidak. Poros perselisihan ini barakallahu fikum, baik satu istrinya maupun dua maupun tiga, itu bagaimana cara mengatasinya. Dan inilah dibutuhkan suami yang benar-benar pintar. Makanya ingat nih, nanti insya Allah kita akan jelaskan syarat-syarat poligami. Karena ketika kita memiliki istri 1, 2, 3, 4, pasti itu banyak masyakil, banyak masalah. Dan kita gak nafikan. Apalagi sifatnya wanita penyemburu, apa, cemburu sekali. Nah, dan insya Allah, semua polos kalau orang itu poligami, hitamnya adalah munculnya karena cemburu. Nah, kalau cemburu ini seorang suami tidak bisa mengatasi, berantakan keluarganya. Nah, itu kita gak nafikan. Kita jawab, iya, benar ada perselisihan. Dan memang diantara sebab adanya perselisihan, iya. Kita katakan itu, kita terima itu. Tapi bukan berarti poligami itu adalah salah. Karena apa? Karena perselisihan pasti ada, walaupun istrinya satu. Tinggal pemimpinnya di dalam mengatur ini semuanya. Kalau pemimpinnya gak bisa mimpin, berantakan keluarga. Jangankan dua, satu saja, berapa banyak perceraian terjadi? Hah? Berapa banyak tengkar antar suami istri? Berapa banyak? Walaupun ini satu kan ya? Langsung aja? Ya udah. Terus jam berapa? Oh ya. Jelas ya ini ya? Jadi ini, diperhatikan. Jadi terjadinya perselisihan, tinggal kita aja suaminya, gimana cara menjalankannya. Ternyata nasihatkan, bagi satu aja punya istri wis tengkar terus dan gak ada ujung-ujungnya, mau nikah lagi, mau nambahin masalah. Ya ini kan poinnya nanti ini. Tolong dipahami. Jadi dengan adanya khilafat yang ada, tinggal suaminya. Dan juga nasihat untuk para ummahat, ya kan, yang mau dimadu atau mau nikah lagi atau mau menikah, lihat suaminya, pasti dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi permasalahan, nggak mungkin tidak. Karena bakal menyatukan dua tabiat yang berbeda, istri punya tabiat, suami punya tabiat, apalagi istrinya banyak, tabiat berbeda-beda, semuanya pusing. Tapi bukan berarti itu menyalahkan syariat dan menyalahkan orang yang menjalankan poligami. Makanya semua dikembalikan kepada cara mengatasinya. Dan insya Allah akan diajari sama Pak Sambodo nanti ini ya, gimana cara mengatasi istri yang lagi bertengkar ini. Pokoknya intinya dalam syariat, yo sabar, ngalah, lapang dada, cara menghadapinya harus lemah lembut, ojo kasar, itu udah poinnya. Dari kita tuh jangan hanya bisa berbicara. Iso ngomong tok, sabar, menghadapi istri enggak sabar, lo kan? Ya kan? Kita berbicara harus lemah lembut, menghadapi istri enggak lemah lembut, itu lagi mana? Jadi ini poinnya, lemah lembut cara mengatasinya, nyantai, tidak ajalah, tidak tergesa-gesa. Apalagi sudah satu ya, nikah dua ini, baru awal, ruwet lagi. Nikah ketiga ruwet lagi, pun awal-awal lagi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini kalau dia nggak benar-benar kokoh dan sabar, berantakan. Ya ingat, tujuan Anda itu adalah pingin cari kebahagiaan dan pingin mengamalkan sunnah. Tapi kalau akibat Anda menjalankan sunnah justru menambah dosa, pih coba. Gak mungkin dalam kaidah usul, gak mungkin ini. Antum pengen menjalankan, Yahya ada pengen menjalankan sunnah. Poligami adalah sunnah dan bagi saya adalah sunnah. Anda pengen menjalankan, okay, aksanta, barakallahu fik, bagus sekali. Tapi di saat Anda menjalankannya, justru malah membawa dosa. Tarkul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Membendung mafsada lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Maslahah Anda menjalankan sunnah, tapi apa maslahahnya? Malah nambah dosa. Itu juga perlu dipahami. Nah, jadi harus hakim hikmah di dalam jadi bapak, jadi yes, pokoknya kawan, masya Allah, masyakil terus sedikit cemburu dikit, udah antum kalau cemburu dikit datang SMS thread banyak panjang, sedikit omong jawabannya banyak sekali dari istri tet. Kalau antum tanggapi ini dengan serius, wah buyar semuanya. Sedikit lagi telah harusnya di apa namanya di rumahnya B kecil datang semenit terlambat lima. Dari mana kalau menit, ayo dari mana 5 menit. Kalau kita tanggapi, wah wes buyar semuanya. Ya akhi, berarti dalam bab ini ingat jangan marah. Kalau suami pemarah atau ngamuk atau wes tau cocok nikah mana wes. Nah isi ini ngamuk tok marah tok, jadinya apa nanti? Justru malah merusak. Nam poligami itu sendiri jadi rusak gara-gara kamu. Ya kan? Gara-gara kamu. Ya poligami ini kan asalnya perkara yang indah, makanya terus kan indahnya boleh. Oh, indah kok dibenci gimana sih? Masa itu indah. Yang bikin enggak indah itu pelakunya. Janganlah dengan Anda menjalani poligami justru memperkeruh, memperjelek. Ustaz, jangan jalani poligami dulu. Perbaiki dirimu dulu baru akan menjalani poligami. Paham, ikhwan? Jelas, kalau aku sudah berhasil punya istri 4, 3 berhasil, maka kata Ibnu Abbas, anta khairul ummah, sebaik-baik umat adalah kamu. Kalau berhasil, kalau enggak berhasil, ya tumbang antum. Tumbang. Makanya orang yang pengen dikategorikan sebaik-baik otomatis banyak apa? Banyak apa ini? Banyak apa? Banyak larangan, pantangan-pantangan yang harus dihadapi. Gak mungkin punya dapat bonus duit banyak, mari ngono mulus, gak mungkin. Harus banyak pantangan ini. Nah, pantangan ini harus kita hadapi dengan cara apa? Gitu loh. Baik. Kemudian mereka mengatakan lagi, Islam ini enggak adil. Di antara alasan mereka, Islam enggak adil. Enak aja sang suami boleh lebih dari satu istri. Istrinya apa? Satu suami tok aja, ini enggak adil nih Islam ini katanya. Jadi kalau istri hanya satu suami tok, pancet gitu kan. Ya, kalau istri hanya satu suami tok, kalau laki-laki boleh lebih daripada satu lah, enalan. Ah, dengan kaya semisal mereka, poligami nggak beres. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Jawabannya, semua syariat Islam, ini kembali ke kaidah usul fikih ya. Kalau semuanya ke kaidah usul fikih. Semua syariat Islam, baik perintah maupun larangan, kembali kepada daruriyatul khamsu. Kembali kepada 5 poin. 1, hifdzuddin, jaga agama. 2, hifdzul mal, jaga harta. 3, jaga apa lagi? Nasab. 4, jaga apa? Nafsi, jiwa. 5, al-irdi, kehormatan. Semua syariat ini dari awal sampai akhir itu poinnya kembali ke 5. Jaga 5 perkara ini. Lah, kalau andai kata si istri itu boleh menikah lebih dari 1, terus gimana nasabnya? Ini anaknya sopo? Anaknya siapa ini? Anaknya A, B, C, D, P. Terus pilih, terus gimana ini? Maka hifdzun nafsi gak akan terjalankan kalau andai kata si istri itu boleh nikah lebih daripada 1. Karena semua nasab dikembalikan kepada siapa? Suami. Suami, nasab itu kembali ke suami. Makanya suaminya 1 aja. 1 aja. Karena nanti ujung-ujungnya anaknya suami, bukan anaknya ibu. Enggak ada Fatimah bintu raono ya, Fatimah bin. Ali ya bin, orang kok bintu. Itu menurut dosnya hifdzun nasab. Jelas? Dan itu ada apa? Ada tujuannya. Kenapa syariat itu membolehkan hanya laki-laki saja, gak membolehkan wanita? Itu ada tujuannya. Di antara tujuannya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Paham kaidah usul tadi ini? Jadi semua ikhwan, jawaban letaknya dikembalikan kepada kaidah usul, kaidah fiqhiyah. Maka teman-teman yang belajar kaidah usul, kaidah fiqhiyah, tolong dikuatkan. Jangan hanya lihat doang lalu berhenti, jangan. Karena itu bermutu sekali dalam kehidupan kita. Kemudian ya, itu syubhatnya ya. Yang ke-8 di antara syubhatnya mereka. Ana enggak nyantai aja enggak sih, nyantai aja kan ya. Kata mereka, alasannya tidak ada yang poligami kecuali mereka adalah ahlu nafsu. Jadi, masyaallah banget. Tidak ada yang menjalankan poligami kecuali mereka ahlu nafsu. Sebenarnya ini alasan enggak perlu dijawab. Ya kan, perlu jawab sebenarnya. Tapi enggak mengapa diungkapkan kan. Yang poligami itu nafsu tok itu, nafsu tok udah. Mereka lu sawat. Mereka hanya pikirannya nafsu jima tok, wis. Enggak ada yang macam itu. Jawabannya, masa Nabi itu pernah suci? Masa sahabat itu semuanya nafsu? Ini enggak mungkin lah, itu jawaban apa nama omongan yang tidak itu jawab lah insyaallah. Tahib, seterusnya. Apa sih kalau kita ketahui dalam kaidah tadi kan, semua syariat yang berbentuk anjuran, perintah atau anjuran, pasti ada maslahatnya yang murni atau kuat. Kira-kira maslahatnya apa? Poligami itu maslahatnya apa? Hikmahnya apa sih? Ya, kita sebutkan di sini ada 8 ya. Pertama, poligami itu diantara hikmahnya adalah yak turun nasl, memperbanyak anak. Dan memperbanyak anak ini termasuk yang disyariatkan oleh syariat. Makanya apa? Tanakahu, tanasalu, fa inni mukathirum bikumul umam. Tanakahu, saling nikahlah kalian semuanya. Tanah salu, kalau sudah menikah maka akan muncul anaknya. Maka sunnah saya berbangga-banggaan dengan kalian. Nah, Nabi itu akan bangga di hadapan para anbiya yang lainnya dengan banyaknya umatnya. Dan gak mungkin terwujud apa yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kecuali kenapa? Berpoligami. Masya Allah, satu anaknya 10, dua anaknya 10, tiga anaknya 10, empat anaknya 40, pesantren diisi anaknya sendiri 40. Hah? Jumatan ya, Jumatan sudah anaknya sendiri, mantap sudah itu Masya Allah gitu kan. Udah banyak Masya Allah kan. Apalagi kalau sudah satu lusin kali empat udah berapa udah itu Masya Allah. Seru ya. Tep. Terusnya yang kedua, di antara hikmahnya, terkadang istrinya itu enggak bisa melahirkan. Aki mandul. Terus gimana? Sang suami punya dua pilihan. Imah istrinya yang mandul, ditalak aja. Udah, pergi sana. Ataukah dicarikan teman. Enak mana kira-kira? Kalau akal sehatnya pasti jawabnya apa? Dicarikan temen dong, gitu kan. Tapi kalau akal gak sehat, yo enak ditalak, ngapain aku apa namanya punya teman baru lah. Itulah itu sing otaknya butuh dirugi aja itu ya. Butuh dibersihkan. Ya. Kalau logika yang cerdas, dia akan jawab, ya sudahlah, saya tetap jadi istrimu gak apa-apa, cariin pengganti. Enak kan selesai. Betul. Itu alasannya. Yang ketiga, diantara hikmahnya, yang namanya wanita itu ada masa haid dan masa nifas. Masa haid dan masa nifas. Lah, kalau posisi haid dan nifas, terus sang suami itu dalam posisi itu muncul syahwatnya, mau dikemanakan syahwatnya ini? Ayo, duitmu dikemanakan. Satu, onani. Dua, dikeluarkan di mananya? Di mulutnya istri. Ya kan? Atau poligami. Enak mana, yo? Jawab aja, enak poligami, no. Karena dia enggak melanggar perkara. Kalau onani, enggak boleh. Kalau dikeluarkan di mulutnya istri, dua pendapat di antara ulama yang rame ini, ya kan rame. Kelepas daripada itu, ya ini poligami diletakkan pada tempatnya aman. Selesai sudah. Ya kan? Masalah sudah selesai. Ataukah diletakkan pada perkara haram zina atau yang lain? Masalah selesai. Apakah engkau wahai istri rela suami akan berzina? Kan gitu kan? Nah, kemudian yang keempat faedahnya, terkadang sang istri itu punya cacat, sakit atau yang lain. Istri punya dua pilihan, mau ditalak atau nikah lagi. Ya wis, nikah lagi aja, ya udah. Atau posisi suami masih kuat, sang istri lemes. Mau diapain coba? Mau ditalak atau nikah lagi? Jalan keluarnya nikah lagi, balikan. Baik. Di antara juga hikmahnya juga, sang istri terkadang banyak sakitnya. Dikumpuli sekali sakitnya sebulan, ya kan? Dikumpuli dua ronde sakitnya dua bulan. Terus selama dua bulan mau kemana suaminya? Otomatis nggak ada jalan kecuali apa? Harus berpoligami. Kemudian juga dengan berpoligami terwujud sebuah ta'aruf, satu keluarga kita sudah ikat, nikah lagi, ikat keluarga yang lain. Nikah tiga, keluarga kita ikat. Idzan menjadikan usarun musyattita, keluarga yang berbencar-bencar, yang kita enggak mengenalnya tapi dengan kita berpoligami menjadilah keluarga yang akrab dan seterusnya. Nah, kemudian seterusnya, terkadang wanita itu tidak ada yang menafkahinya. Terkadang wanita itu tidak ada yang menafkahinya. Berarti kan berapa banyak para wanita menjual harga dirinya? Wanita banyak sekali menjual harga dirinya dikarenakan satu, tidak ada yang menafkahinya. Kedua, dikarenakan apa? Putus cinta, dilampiaskan kepada zina. Ketiga, apa? Banyaklah nanti dibahas oleh Pak Pariski nanti itu. Lah terus, kalau posisi sang istri, sang wanita yang tidak ada yang menafkahinya, terus mau kemana ini istri-istri ini? Mau kemana wanita ini? Mau kita biarkan akan menjual harga dirinya? Atau kita biarkan mereka akan dihancurkan oleh orang lain? Atau kita biarkan dia akan mengemis sana sini? Atau kita biarkan? Atau kita biarkan bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali apa? Dengan mengambilnya dan dijadikan istrinya. Jangan model sekarang, ikhwan, hati-hati. Bahasanya bantu. Setelah itu jatuh cinta, pacaran, SMS-an dengan bahasa membantu, ya akhi. Kalau membantu nah segera dinikahi aja daripada fitnah. Banyak ini terjadi. Jadi hati-hati karena wanita itu fitnah sekali. Sehingga tujuan awal membantu setelah jadi pacar. Sehingga hari demi hari jatuhlah dalam masalah zina, zina hati, zina basor, zina telinga, dan seterusnya cuma zina. Kutiba alim, kutiba ala bni Adam nasibu minaz zina la mahala tapi ala ainan zina manaw sampai akhir hadis sabar mutafaqun alaih. Semua zina. Makanya hati-hati. Kemudian seterusnya, secara kebiasaan yang ada sunnatullah azza wa jal, tapi insya Allah udah apa namanya, udah bisa kebaca insya Allah. Seterusnya anda baca 32 syarat untuk berpoligami. Ayyakuna qadiran al-adli, dia harus mampu adil. Dan insya Allah adil terbagi dua, ada adlun zahir wa adlun batin. Yang dimaksudkan adil adalah adlun zahir, dan insya Allah akan datang penjelasannya. Dia harus mampu adil. Harus mampu adil. Wa waqiqa ala nafsi, percaya atas dirinya dengan uji coba dia bisa adil. Karena wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu enggak mampu, takut enggak bisa berbuat, ya satu aja. Berarti syaratnya poligami 2 3 4 harus adil. Ini yang pertama. Yang kedua, ayya'mana ala nafsihi al-iftitan bihinna. Aman pada dirinya tidak terfitnah dengan wanita. Dan hak-haknya Allah tidak terlupakan dengan wanita. Ya, berarti kan di sini yang awalnya sergap taklim gitu kan. Sergap salat malam, sergap mencari ilmu ya dalam rangka untuk memenuhi haknya Allah. Nikah lagi jarang taklimnya. Terfitnah. Terfitnah. Yang dia biasa jenguk orang tuanya, jenguk ini setelah nikah dua hilang semuanya. Ya. Kemudian yang biasa begini, semua poin-poin yang dia lakukan, kebiasaan yang dia lakukan ketika dia menikah satu, itu habis semuanya karena terfitnah dengan wanita istri yang keduanya, istri ketiga, istri keempat, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak begini ini udah 3.000. Karena Anda pengin menikah itu tujuannya apa? Untuk akhirat. Untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena Anda menjalankan sunnah-sunnah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ternyata dengan menikah justru malah jauh. Paham ini? Jadi sebelum menikah, tolong syaratnya ini, adil dan insya Allah bisa menjaga dirinya dari fitnahnya para wanita. Dan ma'ruf ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sesungguhnya sebagian istri, sebagian itu musuh. Hati-hati. Allah mengatakan hati-hati dengan istri dan anak. Ya, hati-hati istri dan anak. Kemudian seterusnya, yang nomor 3 syaratnya, ayyakuna indahul qudrah. Suami harus punya kemampuan. Kemampuan ala ifafihinna, menjaga kehormatannya istri. Istri juga punya nafsu, punya birahi yang harus disalurkan. Anta wahai suami yang mau berpoligami mampu untuk itu. Mampu untuk itu, menjaga ifa mereka. Jangan antum menikah hanya dibawa pergi kemana-mana, tapi gak pernah dipuaskan hasratnya dia, sehingga dia harus mencari laki-laki yang lain selain kamu. Nasallallahu salam alaikum. Ingat lo ya, ingat. Anda harus punya kudrah kemampuan. Bahkan Anda punya kitab, ya, adab-adab berhubungan antara suami istri. Ya. Jadi istri itu punya kewajiban berapa, sebulan itu berapa hari, atau ya berapa kewajiban kita dalam sebulan itu mengumpul istri kita. Dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan sekali tok, benar Ibnu Hazm, alal akal paling minimal sekali tok. Ada yang mengatakan sebulan 4 kali. Ada yang mengatakan ini paling kuat adalah ala qadri hajat, ya, sesuai dengan kebutuhannya istri. Kita ini. Nah, kalau istri itu butuhnya sehari itu 2 kali, layani 2 kali. Susah di 4 punya istri 4 dia. 2 kali ambrek ya. Terus punya istri 2. 2 muter kan. Makanya Tetan ini harus ukur dulu. Antum mampu enggak? Lalu terkadang umur 50 tahun atau 60 tahun, 70 tahun menikah lagi, mungkin dapat istri 20 tahun, terus diapain? Si umur 20 tahun sawatnya besar, si bapaknya apa? Berdirinya, berdirinya. Ya, harus putar dulu. Gimana nanti ini? Ingat, harus menjaga. Jadi tidak hanya anak mampu dalam sisi duit, ya anak mau pengin ini, anak bisa belikan, bukan itu. Tapi dia juga punya hasrat, dia juga punya birahi, dia punya harus dikeluar, disalurkan itu. Dan nggak mampu gimana? Udah, ukur dulu ya, Pak, ya. Yang mau ta'adud, ukur dulu. Satu aja nggak kuat, teman loro lu ya. Satu aja wis. Wis loyo. Makanya ada beberapa teman, beberapa ya, orang kampung ya, pas saya guyon sama suaminya itu, suaminya kira-kira 45-an lah. Ini kan, "Bu, ini bapaknya ini mau nikah lagi gimana?" Jawabannya bu gampang. "Ya Ustaz, saya aja enggak kopen. Saya aja enggak bisa puas. Saya aja kalau tidur dia menghadap ke sana, dia menghadap ke sini. Mau mendolimi wanita yang lain lagi gimana?" Si suaminya langsung diem klub gitu, gak bisa bicara apa-apa. Loh, makanya hati-hati. Jangan asal apa, semangat, modal semangat tok, sehingga kondisi dia gak diperhatikan. Kondisi. Nah, ini yang menjadikan hitam poligami ini gara-gara ini. Jadi hitam poligami gara-gara ini gitu. Asalnya putih kayak gini ini jadi apa? Jadi rusak semuanya gara-gara tidak memperhatikan syarat-syaratnya dan ilmu-ilmunya. Seterusnya ayyakuna biwusihi al-infaqa alaihinna. Dia punya kemampuan untuk menafkahi kepadanya. Jelas ya kawan? Satu keluarga butuh uang untuk menafkahinya. Berarti ini kita akan butuh belajar hak istri kepada suami, hak suami kepada istri itu apa. Makna infak adalah satu, rumah, apalagi nah, pakaian, kemudian enggak pak, makanan, minuman, masya Allah. Ini harus kita kupas ini biar tahu. Nah, haknya istri itu harus dibikinkan rumah. Haknya istri itu hak yang harus dipenuhi oleh suami ke istrinya adalah rumah tinggal sendiri. Nah kalau suaminya, loh terus rumahnya gimana? Elah wape? Ya itu sesuai dengan kekuatan suami. Nah kalau satu aja belum punya rumah, terus mau menikah lihat gitu, terus rumahnya di mana? Mertua. Harus punya kemampuan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan dan seterusnya. Ini butuh dibahas sebenarnya. Lah, makanan itu haknya istri. Jadi dia punya nafkah makanan sendiri, dan itu untuk dia. Jadi kalau istri satu contoh punya nafkah ya, sebulan itu 4 juta. Ya udah 4 juta dia kelola sendiri, suami makan sendiri. Kalau dia pengin makan, ngasih nambah lagi uang. Lah, 4 juta itu satu contoh si istri itu pengin ya masa mewah, masa enggak, ini hak saya kok. Hak saya. Terserah saya. Mau tak simpan, tak celengin terserah saya. Suami mau makan, ya mana uangnya? Saya masakkan. Loh itu hukum. Cuma alhamdulillah umat-umat kita itu masya Allah nerima pol. Sudah dikasih makan apa adanya alhamdulillah. Ini tapi gitu-gitu pun suaminya masih ngomong tok kerjaannya, ngomentari, sudah menuntut hak, memukul, memarahi. Itu orang suami yang tidak beres. Dia harusnya paham, istriku masya Allah sudah banyak mengalah, sudah banyak ini masya Allah, harusnya terima kasih. Tapi suami saya ngomong aja, marahi dan kerjaannya. Nah, lah ini dipahami ya. Itu diantara syarat-syarat, 4 syarat yang harus diperhatikan di dalam berpoligami. Nah, kalau antum, wah saya mampu insya Allah, ya monggo kan itu kan. Nah, poin-poin alhamdulillah selesai. Sekarang kita belajar cara kismah, cara membagi. Jadi sekarang kita masuk ke adab-adabnya sekarang. Cara membagi istri. Perhatikan. Pertama, pembagian kepada istri-istri kita itu wajib. Beda kalau satu istri enak pak ya, gak butuh dibagi. Tapi kalau kita sudah punya istri lebih dari satu, berarti harus ada pembagian. Pembagian ini hukumnya wajib, bagi istri itu wajib. Nah, dan bagi ke istri itu harus adil. Yang susah, harus adil. Kalau bagi gampang lah ya, yang susah itu adilnya. Dan apa yang dimaksudkan adil itu apa? Harus paham ini. Apakah adil itu harus sama rata dari semua sisi? Tidak. Maksudnya makan, kita bagi makan gak mungkin sama. Ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Mana mungkin kita satu istri kita gede makannya dua piring habis, yang satu setengah piring gak habis. Mana mungkin kita samakan? Aku harus habiskan dua piring atau katakan aku harus hanya dosa setengah piring, kok gak mungkin. Gak mungkin. Yang namanya adil ikhwanana barakallahu fikum adalah yang penting kifayah wal qiyam wal wajib laha. Yang penting adalah memberikan kecukupan kepada istri. Itu yang dimaksudkan adil adalah memberikan kecukupan kepada istri. Yang satu cukup itu adil. Walaupun nanti nilainya berbeda. Paham? Jadi yang satu nafkahnya satu bulan itu 1 juta, yang satu 500 ribu, itu adil. Di mana adilnya? Kalau masing-masing itu cukup dan kita berikan kelayaan yang cukup untuknya. Loh, ini kan 1 juta, ini kan 500, di mana hukumnya adil? Nah, adil bukan ditimbang bilangannya harus sama tidak. Karena terkadang dia anaknya berapa? Anaknya 4. Yang ini baru 1. Otomatis 500 cukup. Yang itu 1 juta lebih karena ada anaknya. Nah itu harus perhatikan. Jadi semuanya itu adalah yang penting memberikan kecukupan kepada istri-istri. Nah. Kemudian seterusnya. Bab masalah pembagian apa yang harus adil? Satu, bab masalah al-qism pembagian malam. Wan nafaqah nafaqah. Nafaqah ini harus adil, ya. Pembagian malam ini juga harus adil. Masalah tidur. Ini harus adil. Jadi kalau sana 2 hari ya 2 hari, 2 hari, 2 hari. Enggak boleh sana 4 hari, 2 hari ini enggak adil. Nah, sebab kalau kita nanti enggak adil dalam bab ini, ya yati yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat setengah baru kita condong. Setengah baru setengah apa? Setengah tubuh kita akan condong karena kita enggak adil. Nah. Kemudian seterusnya wal usra bil ma'ruf. Bergaul dengan baik. Itu juga harus adil. Istri muda kita pergaul dengan baik, istri tua kita marah-marahin aja, gak bisa, ini namanya gak adil. Jadi jangan kita bedakan. Kalau istri muda karena masih muda gitu kan, kita masya Allah sayang, sayang, sayang tok. Istri apa? Tua. Wah, batuk mungkin, marahin tok kerjaannya. Ini gak usyroh dengan baik, gak apa-apa dengan baik. Harus nafkah adil, apalagi tadi pembagian malam harus adil, wal usra bil ma'ruf. Itu juga harus adil kata Imam Tabari. Sampai-sampai Syekh Basam dalam Tauhidul Ahkam husnul muqabalah. Bagusnya menghadapinya, jadi bermuaja, berhadapan itu harus adil. Harus adil, ya, Pak. Susah kan ini? Kalau satu senyum, satu enggak senyum itu kan insyaallah. Satu kita nak tampakkan baik sama dia, satu enggak, satu kita, ya ini harus husnul muqabalah. Masya Allah, ini susah, Pak. Makanya benar-benar ya Allah, sesekali ini harus benar-benar dia ya, banyak-banyak istighfar juga ya. Husnul muqabalah. Bagusnya kita bermuqabalah, berhadapan dengan istri. Itu harus adil, harus adil. Lebih-lebih kalau satu ya, satu rumah, apalagi satu mobil di bawah semuanya. Wah, ini harus benar-benar husnul muqabalah. Yang satu ketawa-ketawa, yang satu enggak ketawa. Wah, ini susah ini. Benar-benar harus muqabalah. Ini harus adil, itu harus adil. Masyaallah. Sampai-sampai Ibnu Qudamah rahimallahu taala mengatakan ya, kalau andai kata Allah takdirkan kita itu nikah langsung 2, langsung 3. Mana kita dahulukan? Supaya adil harus pakai undian. Kita gak boleh yang ini aja, gak bisa. Supaya adil di dalam menentukan mana yang terlebih dahulu, Mana yang lebih dahulu saya masuk ke rumahnya, mana yang lebih dahulu supaya saya masuk ke rumahnya, itu pun harus adil. Dan gimana adil? Harus pakai Quran. So, sampai sedetilnya para ulama di dalam membahas tentang masalah adil terhadap istri-istri yang ada. Nah, kira-kira Abdul Hamid gampang atau mudah? Bismillah. Oh, bismillah katanya. Terus seterusnya, apakah posisi istri, posisi head, posisi nifas, posisi sakit, apakah juga berhak mendapatkan giliran malam? Atau bahasa kita, ah sudah gak bisa dipakai aja kok, terus gak usah dibagi deh gitu kan. Pas lagi sakit gitu kan, sakit, sakit panas, sakit, sakit, wah sakit pula. Ya, piye gimana ini? Apakah tetap dapat giliran sedangkan dia itu sakit, haid, nifas? Kata Ibnu Qudamah, tetap dapat giliran. Karena tujuan di dalam menginap di rumahnya dia itu bukan jima aja. Tujuannya adalah mengayomi. Tujuannya adalah mengayomi. Tujuannya memberikan kesenangan kepadanya. Itu tujuannya. Walaupun dia itu sakit, walaupun dia gak bisa dipakai, walaupun dia ed, walaupun dia nifas, dengan anda di situ masih tetap dikategorikan mengayomi. Jadi jangan kita berpikiran, ah head ya kok, ngapain saya di situ? Ah sakit, ngapain saya itu, bikin saya capek, anak pindah aja. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Tetap harus adil kita di situ. Dan kita bagi waktu-waktu di situ. Nah, begitulah perkataan Qurtubi rahimahullah ta'ala juga. Seterusnya, bagaimana kalau suaminya lagi sakit? Ayo kan, ya, sakit kan? Apa kok juga keliling gitu? Makanya kalau cari istri, poligami jauh sekali, Surabaya, Jakarta. Ayo kan, ayo. Ya, pas dia di Surabaya, gantinya waktunya apa? Jakarta, sakit lagi gimana? Kata istri Jakarta, enggak, aku mau datang. Ya datang, oh. Sudah datang. Nah, gimana ini? Posisi suaminya lagi sakit, apakah juga harus menggilir? Ataukah tidak perlu menggilir? Jawaban Ibnu Qudamah, tetap harus menggilir, walaupun dia sakit. Kenapa? Karena tujuannya itu ngayomi. Dia merasa senang kalau dia ada di sisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di rumahnya Aisyah, Rasul mengatakan, "Aina ghadan, di manakah saya besok?" Rasulullah itu sakit. Sakit di rumahnya Aisyah, tetap masih bertanya kepada Aisyah, "Kemanakah saya besok?" Membutik, wow, ini adalah dalil walaupun dia sakit tetap harus gilir. Lah masalahnya kalau nggak ngerti ilmunya ini masalah. Ujuk-ujuk di rumah muda gitu kan, ya harus di rumah orang, di rumah istri tua gitu kan, lu kok nggak datang, sakit gitu kan, nah, kan cemburu. Iya dia muda, saya sudah tua. Muncul polisi di jalan. Karena sebenarnya, karena suami yang gak beres. Suaminya gak beres masalahnya. Suaminya gak beres. Nah, lah terus gimana kalau andai kata benar-benar suami itu gak mampu? Gak mampu. Mau disuruh pergi dari Surabaya kemana? Ke Jakarta, gak mampu, betul-betul gak mampu. Ya wis, kumpulkan istri, kumpulkan posisi saya gak mampu, saya minta ridhonya kalian-kalian ini gimana. Nah kalau nah, semuanya gak ridho, ya bismillah wai. Gimana gak ridho? Syukur-syukur kalau ridho kan, ya sudahlah kan gitu kan. Ya wis, udah kamu di rumah muda aja, alhamdulillah. Kalau gak ridho gimana masalahnya? Ya risiko dong. Oh, namanya poligami, risiko gitu kan. Ya harus dijalani, mau diapain lagi. Oh, namanya gagal itu. Ya penting antum minta ridhonya, ya sudah saya ini sakit, gini-gini tolong deh pahami gitu kan. Saya enggak paham. Ya udah berangkat, enggak paham mana lagi. Udah enggak paham. Terusnya, apakah harus adil di dalam jima? Hari ini jima ini, istri pertama, istri kedua jima, ketiga jima, istri keempat enggak jima. Nah, apakah harus adil yang demikian itu? Kalau enggak semuanya. Iya semuanya begitu kan? Nah, apakah begitu? Faljab Imam Qurtubi rahimallahu taala mengatakan tidak wajib adil dalam bab masalah jima. Kenapa? Karena jima itu kembalinya ke cinta. Paham ora? Kembalinya ke cinta. Lah, jima itu muncul ketika ada kecintaan. Ada cinta, ada arah ke sana. Kalau enggak cinta, piye? Lah, terus gimana kalau istriku pengin? Bab lagi. Kalau istrimu pengin dan itu menjaga kehormatan dia, waktu aku harus layanung dia itu menjaga kehormatannya. Bih, kalau saya antum enggak kumpul saya ini, saya akan lari ke laki-laki yang lain loh. Ya wis kumpul ana teng ngono man lagi kan. Artinya dalam bab jima, barakallahu fikum, itu enggak harus, enggak wajib. Karena jima itu munculnya dasar cinta, dasar seneng, dasar ada kecondongan. Kalau sudah enggak ada kecondongan, enggak mood ketika itu, ya enggak akan muncul rasa itu. Itu kaidahnya, kaidah agamanya begitu. Nah, karena itulah tidak wajib untuk jima, tidak adil dalam bab masalah jima. Tapi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, tetap bagusnya adil di dalam bab ini juga. Itu pengarang kitab Tamamul Minnah, Syekh Adil ya, ulama Mesir, tetap dalam bab jima kalau bisa yo adil. Kalau bisa, kalau enggak bisa, Anda tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang omongannya Nawawi, Qurtubi dan yang lainnya bisa baca buku itu. Kalau bisa adil masyaallah. Dia punya istri 3 atau 2, hari jima, yo besok jima. Ini enggak jima, besok enggak jima. Dulunya enggak jima deh gitu kan. Kalau harus jima, jima semuanya. Enggak, itu kalau bisa. Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa. Seterusnya, patokan di dalam kita bermalam, apa waktu siang, apa waktu malam. Hukum asal patokannya adalah malam, karena malam adalah waktu istirahat, waktu melepaskan capek dan lelah. Kalau siang waktunya apa? Kerja. Maka Ibnu Buna mengatakan patokan hukum asal adalah waktu malam. Siang ngikuti malam. Jadi kalau maghrib masuk ke istri, berarti siangnya ikut malamnya. Paham ya? Karena siang ngikuti malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, waktu itu siang di rumahnya Aisyah, karena siangnya itu ngikuti malamnya di rumahnya Aisyah. Jelas? Itu dalilnya. Kemudian seterusnya, boleh enggak sang suami masuk ke rumah istrinya? Jatahnya A. Boleh enggak sang suami masuk ke B? Wong jatahnya A, kok masuk ke B? Kalau waktu malam enggak boleh sama sekali, kecuali darurat. Kalau waktu malam jatahnya A, yo A. Jatahnya A, yo A. Gak boleh malam-malam jatahnya A ke B, ke C. Kecuali perkara itu dibutuhkan sekali pol. Paham ini? Hati-hati lo. Jangan malam waktunya A ke B. Ngobrol di B lama sekali. Ya. mentang-mentang muda gitu kan, di situ aja. Nah, ini karena apa? Taib. Kemudian kalau waktu siangnya boleh, boleh, tapi nggak boleh jima. Kalau waktu siangnya itu adalah gilirannya A, kemudian dijimakan di waktu B, nggak boleh, itu namanya bukan pada tempatnya, ini zalim dan tidak adil. Hati-hati ini. Jadi jangan, jangan apa? Jangan waktunya A diletakkan ke B, B diletakkan di C, dimuterkan aja. Jangan. Karena Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufadhdilu ba'dhuna 'ala ba'dhin fil qismi." Nabi itu tidak pernah melebihkan di antara kita dengan yang lain dalam masalah pembagian. Dan adalah tidaklah ada hari kecuali Nabi itu muter. Istri muter. Menunjukkan Nabi itu muter di antara istri-istrinya, muter. Dan ini di waktu siangnya. Menunjukkan boleh kalau di waktu siang muter ke istri-istrinya. Muter ke istri-istrinya itu boleh. Bahkan itu bahasa anjurkan. Sebab kenapa kata Ibnu Qudamah? Sebab dengan gilirannya itu kan lama. Ada punya istri 4. Dia di istri pertama. Kalau enggak dijenguk di siang harinya, istri keempat kapan ketemunya? 4 hari ya, lama ipolong. Lama sekali. Makanya dianjurkan untuk menjenguknya. Tapi ingat, di siang hari. Jangan di malam hari. Dan jangan jima di siang hari. Entar itu enggak boleh. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu malam, dan ketika itu Nabi Yuna alaihi salatu wasallam di rumahnya Aisyah. Lalu Rasulullah pergi ke Baqi. Malam-malam itu tanpa sepengetahuan Aisyah. Aisyah bangun diikuti. Kemana kah ini? Aisyah khawatir Nabi ini kalau waktunya malam pergi ke selainnya. Makanya diikuti. Baik. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Allah nanti, apakah engkau menyangka wahai Aisyah, Allah dan Rasulnya mengkhianati kamu? Menunjukkan bahwasanya perginya kita ke istri yang lainnya bukan waktunya, itu adalah pengkhianatan kepada jatahnya si dia. Masya Allah, pengkhianatan lo ya, pengkhianatan. Wow. Ini tidak remeh ini, pengkhianatan. Jadi harus benar-benar dijaga ini perasaannya ini. Di agama juga dibaca, dipahami, dijaga, dan perasaannya. Baik. Kemudian ketika kita kumpul, ketika kita pergi ke istri yang kedua, ketiga, keempat, yang dilarang itu jima saja, apakah sekedar jenguk langsung kembali, boleh enggak mencium dia, boleh enggak berpelukan sama dia, atau yang lain? Paham maksudnya? Jelas ya ini kan? Baik, oke lah, kita kan boleh jenguk istri di siang harinya, yang penting kan enggak boleh jima kan gitu kan ya. Nah, berarti bisa difahami gimana kalau menciumnya, bagaimana kalau memeluknya, bagaimana yang lain? Fal jawab, boleh memeluknya, boleh menciumnya, yang penting jangan jima. Alasannya hadis Aisyah. Kata Aisyah, fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Aisyah berkata, Nabi itu menjenguk istri-istrinya tanpa harus jima. Dipahami oleh Ibnul Qayyim, dipahami oleh Syekh Basar, dipahami oleh Imam Sunani, berarti apa? Boleh selain jima. Fayulatifuhunna wayudaibuhunna min ghairi jima. Boleh sang suami itu berlemah lembut dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, walaupun itu bukan jatahnya, tapi itu di siang hari, yang penting tidak jima. Jelas ya? Paham ini? Makanya tema kita kan ini kan adabnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan antum untuk berpoligami, ya, maka ini adab-adabnya dipahami. Ilmunya. Baik. Maghrib apa? Sore tadi duhurnya? Duhur sama apa? Duhur. Duhur sama apa, Pak? Sudah cukup. Mana duhur? 42 ya, 25 masih kurang ya. Hah? Oh iya, Pak ya. Ya. Nah. Tapi seterusnya, boleh enggak sang istri memberikan hak malamnya kepada yang lainnya? Jadi istri pertama, oh sudahlah bi, aku udah capek gitu kan, udah hari ini engkau pindahlah ke istri yang satunya lagi, boleh apa enggak? Fal jawab, boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna saudata binta Zam'ata wahabat yaumaha li Aisyah. Dasarnya sauda, istri Nabi, memberikan apa, malamnya kepada siapa? Kepada Aisyah. Berarti boleh bagi, boleh dia kasihkan. Hak saya, anak kasihkan ke dia. Tapi ini dengan syarat suaminya ridho. Ibnu Qudamah Nawawi Sunani menjelaskan, boleh sang istri itu memberikan haknya ke yang lainnya, ini dengan syarat suaminya ridho. Loh kok bisa? Iya, karena jatah dia, jatahnya dinikmati oleh sang suami. Nah, kemudian jatahnya digilirkan ke orang lain dan suami gak suka, pingin menikmati dia, gak bisa dong. Karena hak waktunya dia, waktunya suaminya. Kalau dia rela, tak berikan lebih ya, sayangku atau apa, ke A atau ke B, ke C. Nah, itu gak bisa itu kalau suaminya gak rela. Alasannya apa? Karena waktunya dia, waktu dinikmati oleh suaminya. Lah ketika dia operkan ke yang lain, sedangkan suami itu pengin dia, ya harus dia. Enggak bisa dioperkan ke yang lain. Nah, itu harus dipaham ya, harus dipaham.
Masya Allah.
Terusnya. Terus kalau dikasih waktunya, gimana caranya bagi? Dia punya istri 3 misalnya contoh. Si A ini ngasihkan waktunya ke ketiga. Kalau urut enak, kalau urut enak. Kalau pas gak urut, gimana ini? Maka jawabannya tetap waktunya, waktunya gak boleh waktunya digeser. Contohnya, ini waktunya istri kedua. Karena dapat bonus dari istri ke istri pertama, dia langsung operkan ke istri ketiga. Enggak boleh. Contoh ini. Sudah labi, waktuku tak kasihkan ke istri ketiga. Pasal contoh kan? Contoh. Sedangkan waktu itu urutannya adalah urutan yang ke, ya enggak apa, waktunya dia kasihkan ke ketiga enggak apa-apa, enggak ada masalah kan? Dia kasih ketiga. Cuma sekarang hari yang kedua, hari kedua kan jatuhnya berapa? Jatuh istri ke kedua. Lo ketiga, ketiga no, istri kan 1, 2, 3. Sekarang di istri pertama, istri pertama ngasihkan jatuhnya maghrib masuk kan, sudah labi, aku udah capek lah, wes bosen juga sama kamu gitu kan, sudahlah antum itu tak kasihkan jatuhmu ke istri ke ketiga. Dah berangkat lagi ke istri ketiga kan? Nah. Hari besoknya kemana dia? Jatuhnya istri ke kedua. Enggak boleh sang suami, wah sekadu nak ini gini aja lain, ala di sini enggak bisa. Dia harus muter lagi istri ke kedua dulu. Sebab kalau andai kata dia langsung memposisikan dua hari pada istri ketiga dan meloncati istri yang kedua, ini namanya enggak adil. Karena harus urut di dalam jadwal. Loh, itu perkataan Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar loh ini. Ini enggak main-main, ini bentuk dalam kategori adil. Nah, seterusnya ketika kita safar enggak boleh diajak salah satu dari keduanya kecuali harus pakai Quran, pakai undian. Tanpa undian itu adalah zalim. Tanpa undian itu adalah zalim. Jadi harus diundi dulu. Kalau istri punya istri 4, istri 3, istri 2 mau diajak safar, salah satunya diundi dulu. Oh, ribet kan? Ribet. Kalau satu kan gampang, serang kan naik pol kan. Enak sekali. Kalau udah punya istri 2, 3, 4, meribet lagi urusannya. Gak bisa langsung, gak bisa, harus undi dulu. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, naam, riwayat Bukhari. Tapi insya Allah kita lanjutkan setelah ini, insya Allah kita acara dulu ya, sambil persiapan apa? Duhur. Tapi kita lanjutkan insya Allah setelah apa? Setelah duhur insya Allah ahkam atau adab-adab berpoligami ya. Insyaallah subhanakallahumma hamdik syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.